Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatika. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani oleh Shani Aprilia, programmer untuk game di Silverlight di perusahaan yang namanya Agate. Dia juga membantu perusahaan game ini yang berdomisili di Bandung. Apa kabar, Shani?
Baik, Mas.
Agate itu jadi perusahaan apa nih, Shani?
Ya, Agate perusahaan game yang biasa kita sekarang sih lagi, enggak lagi juga sih. Kalau kemarin, tahun kemarin kita masih fokusnya di web-based game gitu. Game Flash, game Silverlight. Tapi sekarang kita udah mulai ke game-game kayak social game di Facebook gitu.
Okay.
Social game itu tau kan yang Mafia Wars gitu-gitu.
Betul, betul. Aku sebenarnya nggak main, cuma... Kayaknya emang beberapa 12 bulan terakhir kali ya, itu sangat ngetren banget kan, dari yang Farmville, Mafia Wars.
Iya.
Dan kenapa ya, Agate memutuskan untuk ngefokus ke industri ini?
Ini industri game itu emang prospeknya bagus banget. Ya kan, karena game itu salah satu media multimedia, media yang bisa memberikan lebih dari sekedar cuman video, musik gitu kan. Kita
interaktif
sebagai user
ya?
Cuma dengan ya kalau game kan interaktif gitu.
Okay. Dan fokusnya tapi masih di web aja ya, maksudnya kayak social media apa, tapi udah main ke di iPhone dan mobile platform lainnya.
Nanti bakal ke sana sih kita. Cuman kalau sekarang banyaknya masih di web based gitu.
Bisa kedengeran ini di sana rame nih. Ini para programmernya Agate sedang bekerja ya.
Iya, heboh masih.
Oke. Okay. Jadi aku tahu Agate itu dari sekitar mungkin 2 bulan yang lalu ketika kalian nge-launch game beberapa game di Facebook ya. Kamu bisa ngomong sedikit enggak nih game-gamenya apa aja yang kamu udah launch?
Sebenarnya yang baru benar-benar launch itu yang benar-benar officially publish gitu baru 5 sih. 5 game Silverlight itu.
Okay.
Ya, jadi ada 5. Semuanya itu 5-5-nya kita bawain tema yang localized gitu.
Yeah.
Nah, yang pertama itu yang kiri-kiri itu kan tentang angkot gitu. Dan kalau misalnya yang kedua itu gado-gado sibuk judulnya. Itu tentang tukang gado-gado gitu, jualan gado-gado.
Jadi bagi para pendengar yang mungkin belum tahu gamenya Agate, kayak apa, kamu bisa ngomongin sedikit nggak? Game ini mekanismenya begini, tujuannya begini, kamu jelasin sedikit aja.
Oh, kalau yang kiri-kiri itu kan kita jadi ceritanya jadi ngendalin angkot, ya jadi supir angkot, berarti ngejar setoran gitu. Jadi menghayati pekerjaan seorang supir angkot yang harus mengejar target setiap harinya gitu.
Oke.
Nah, kalau yang gado-gado kita harus sabar ngelayanin setiap pelanggan yang mau beli gado-gado tapi nggak boleh sampai marah gitu.
Kalau misalnya para pendengarnya mau nyoba sekarang nih, kita bisa harus kemana buat mainin gamenya Agate?
Oh, gampang aja ke apps.facebook.com/agatestudio. Nanti di situ ada pilihannya mau main game apa aja.
Oke, jadi para pendengar bagi yang udah penasaran langsung ke sana apps.facebook.com/agatestudio dan bisa dicoba dulu. Sekarang sembari mungkin website-nya lagi loading, kenapa Agate milih Facebook sebagai platform untuk ke 5 game ini?
Oh, udah jelas karena Facebook sekarang social networking, apa sih namanya itu? Social networking yang paling gede kan ya sekarang di seluruh dunia. Penggunanya sampai berapa ratus juta gitu sedunia. Tapi kan kalau yang 5 game ini memang targetnya khusus di Indonesia. Nah, di Indonesia aja pengguna Facebook tuh berapa sih, terakhir saya tahu tuh 11 juta apa ya pengguna Facebook.
Jadi emang go where the market is ya. Orang-orangnya semua ada di Facebook. Yeah. Kenapa enggak ya di leverage aja gitu ya.
Jadi sekarang kan entry barrier untuk main jadi lebih kecil kan.
Betul. Sekarang kita pengen ngomongin soal game programmingnya sendiri nih. Game programming kan beda sama line of business application ya, yang cenderung ke form, masukin database, standar-standar aja. Kalau game nih apa yang kamu mesti lakuin? Timnya Agate kayak gimana?
Maksudnya komposisi role di timnya gitu?
Betul.
Oh, kalau kita biasanya dalam pembuatan satu game itu, satu timnya itu terdiri dari tiga role, 3-4 role sih. Kalau 4 role itu yang pertama itu ada project manager kan jelas. Project manager, terus yang kedua itu ada programmer, artis, programmer jelas yang bikin programnya kan. Nah kalau yang artis itu dia bikin si aset-aset gamenya itu, gambar-gambar gitu-gitu.
Oke.
Okay. Tukang gambarnya deh pokoknya. Nah, terus ada lagi yang desainer, desainer itu yang konsep semuanya. Konsep gamenya kayak apa.
Oh, jadi
dunianya kayak apa?
Kalau ngomong desainer ini maksudnya game designer ya, bukan graphical designer ya?
Iya. Yeah. Oh, bukan. Kalau graphic designer biasanya disebutnya artis itu. Lagi ada sound engineer. Hmm. Itu yang bikin sound jazz.
Oke. Okay. Dan berdomisili di Bandung mestinya nggak akan kekurangan artis dan sound engineer lah ya?
Iya, yeah, untungnya nggak.
Oke. Okay. Dan prosesnya berawal dari apa? Dari game designer dulu yang membuat konsep game?
Iya, dari game designer bikin konsep, nanti baru ya udah deh, pas udah konsep udah jadi, mulai dibikin prototipenya, terus habis itu ada tahap-tahapan yang pre-alpha, alpha, beta, baru rilis gitu.
Di saat prototipenya ini yang ngerjain siapa? Cuma developer aja, cuma artis aja? Yang di-consider prototipe ini storyboard, apa a working game bisa dimainin?
Oh, prototype itu lebih ke gameplay sih. Jadi gameplay utamanya kalau misalkan si kiri-kiri itu kan balapan, bukan balapan sih. Jadi kayak ada mobil jalan gitu kan. Mobil jalan, nah prototype-nya berarti ada benda yang jalan, terus ngeloncat-loncatin benda lainnya kayak gitu. Lebih ke tugasnya programmer sih bikin prototype, kan gambarnya nggak usah yang final juga bisa.
Oke. Dan dari situ prototype-nya langsung dibikin jadi production, ditambahin gambar, apa mulai lagi dari scratch lagi?
Oh, pas yang udah bukan prototype gitu.
Jadi transisi dari prototype ke yang production grade, yang pre-alpha atau alpha version itu, biasanya kodenya diulang lagi dari awal lagi atau dilanjutin aja?
Oh, enggak sih. Enggak diulang dari awal. Jadi ya, dari hasil prototype itu, tinggal dimasuk-masukin gambar di, apa sih, di adjust-adjust sedikit, nanti biasanya sih langsung jadi. Dari pre-alpha ke alpha itu lebih berat kerjaan di artis sih. Gitu.
Ah, oke. Okay. Jadi secara nggak langsung, almost kayak programming itu kerjanya cuma di prototyping aja ya? Mungkin nanti akan ada lagi ngikutin di belakang, tapi mayoritas kerjaannya udah kelar di prototyping ya?
Iya, kalau prototype udah jadi benar, kesananya programmer lebih ke polis-polis gitu-gitu sih.
Jadi siapa yang in charge buat ngatur user experience ya? Kayak misalnya tombolnya ada di sini, user interface-nya begini, itu tanggung jawab dari game designer-nya itu? Apa tanggung jawab
game
dari artis?
Sama, bareng kerjasama. Soalnya game designer kan pengennya kayak gini, 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 tapi yang ngerti user interface yang bagus kayak apa tuh kan lebih ke artis kan, artis yang tahu layouting button tuh bagusnya di mana, warnanya gitu-gitu, artis lebih tahu gitu. Jadi mereka ngobrol berdua.
Oke. Menarik. Kayaknya lingkungannya sangat dinamis ya, nggak ada proses yang benar-benar rigid buat diikuti ya. Kayaknya harus kolaborasi bolak-balik ya.
Bagusnya sih gitu. Jadi kita makanya di kantor ini kita kan kerjasamanya, makanya kalau remote tuh agak susah gitu. Karena kita harus kolaborasi terus-terusan.
Oke. Okay. Terus sebagai game programmer, tantangannya apa aja nih yang mesti dikelarin? Aku mikir pasti kan ada yang yang kamu bilang tadi ya, game mekaniknya itu ya. Kayak misalnya bisa lompat, berarti mesti punya fisik, mesti punya pengetahuan physics engine, atau bisa mungkin ada musuhnya. Jadi mesti tahu artificial intelligence sedikit-sedikit. Kamu bisa cerita sedikit nggak nih, apa tantangan-tantangan apa aja, atau mungkin skill-skill apa aja yang dimilikin oleh setiap role-role itu?
Oh, setiap role ya, nggak cuma programmer. Jadi kalau dari game designer dulu aja ya, game designer tuh tantangan utamanya lebih ke nyari ide sih, nyari ide.
Inspirasi ya?
Gameplay. Inspirasi. Jadi mereka meditasinya gitu, nyari-nyari ide. Jadi kan kalau gameplaynya gitu-gitu aja kan bosan. Terus walaupun kayak yang udah biasa pun, kalau sama game designer yang jago pasti bisa dibikin sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang baru dari situ kayak gitu.
Orang-orang macam apa nih yang bisa jadi game designer? Karena aku mikir kayaknya orang ini harus menguasai dua hal kan. Satu adalah melihat pangsa pasar, emang game apa yang disukai sama orang. Tapi yang kedua juga harus idealis, gamer sejati gitu kan ya. Game apa yang kayaknya bakal bagus dan seru buat dibikin dan dimainin orang. Itu akhirnya orang-orang semacam apa nih yang mengisi role seperti ini?
Kalau di Agate, game designer-nya itu orang-orang yang doyan main game. Semuanya juga doyan main game. Maksudnya, game designer itu kerjaannya tiap hari main game, nyari inspirasi gitu. Nyari tahu game yang apa yang lagi laku sekarang, yang lagi in sekarang tuh kayak apa gitu. Terus habis itu ya udah nyari-nyari gitu, dia barulah dia nyari-nyari ide untuk game yang mau kita bikin dari yang apa yang dia riset tuh. Kita bikin game baru kayak apa gitu.
Coba kalau pertanyaannya aku ubah sedikit. Kalau misalnya tiba-tiba kamu ngerasa kamu butuh satu game designer baru. Di resume apa yang kamu ngelihat? Untuk ngelihat bahwa orang ini kayaknya bakal bisa jadi game designer. Karena semua orang kan banyak banget orang yang suka game ya. Gimana caranya kamu memilih game designer yang bagus gitu?
Oh, caranya itu pertama yang pasti dia harus suka main game kan. Gak mungkin game designer gak suka main game. Nah, terus yang kedua itu imajinasinya harus bagus. Imajinasi terus kreatif banget lah orangnya. Paling kreatif tuh orangnya pasti game designer gitu.
Okay.
Nah, dari cara berpikir dia lah, dia kreatif gak gitu.
Jadi mungkin lebih ngeliat apa pengalaman, portfolio apa dan backgroundnya di dunia kreatif ya.
Okay. Ya semacam itu.
Sekarang kita move on ke artis dulu deh, karena kita mumpung udah ngomong kreatif, si artis.
Kalau artis, tadi tuh ngomongin apa sih? Artis tuh tugasnya ngapain gitu ya?
Iya.
Artis itu tugasnya ya bikin gambar.
Okay.
Oh, tantangan. Tantangan untuk para artis itu membuat apa ya? Benar, saya lagi nyari kata-kata dulu. Jadi artis itu lebih tantangannya bikin sesuatu yang bikin player itu wow gitu. Wow sama setiap game yang kita bikin. Karena biasanya kalau apalagi kalau game-game kecil kayak yang di Facebook yang kita itu yang 5 game itu kan game kecil ya hitungannya. Nah, kalau game pemain game kecil itu biasanya lebih naruh perhatian ke user experience gitu. Kalau misalkan gambarnya jelek, udah deh dia malas main. Nah, itu tantangan di artis.
Dan artis ini bertanggung jawab buat ngasilin animasinya juga.
Oh iya, dia yang bikin animasinya.
Ada masalah-masalah tertentu nggak buat berkolaborasi antara artis dan programmer? Karena di banyak industri lain selalu masalahnya adalah animator atau artis atau kreatif tim suka nggak terlalu banyak tahu tentang programming. Akhirnya begitu masuk ke functionality implementationnya, kok ini nggak bisa diginiin karena susah banget loh kalau misalnya begini. Ada nggak tantangan-tantangan seperti itu?
Pasti ada, apalagi kalau artis baru gitu. Artis baru kan apalagi belum pernah bikin game sama sekali gitu. Jadi kan bingung harus gimana, lebih ke programmernya yang semacam ngebimbing si artisnya itu. Jadi programmernya minta mau dong animasi orang lompat sama jalan gitu misalkan. Mintanya bisanya kalau masukin ke codingannya jadi kayak gini, maunya ya maunya kayak gimana programmer yang minta gitu. Nanti artis yang nyesuaiin, biasa sih gitu.
Okay. Jadi tujuannya adalah supaya akhirnya si para artis ini tahu juga constraint-constraint teknikal yang mereka bisa lakuin dalam sebuah game ya.
Iya, betul banget.
Okay. Sedangkan kalau programmer ini apa tantangannya apa aja nih? Aku mikir kayak tadi aku bilang kan ada mungkin physics engine, artificial intelligence di game-gamenya Agate. Karena kan itu masalah-masalah yang aku anggap lumayan rumit ya. Apakah emang semua programmernya harus punya ilmu itu, ataukah ada mungkin tips trik yang kalian pakai untuk mengatasi masalah-masalah itu?
Kalau di sini kita ada namanya kan bagian riset and development. Nah, riset and development itu yang ngatur-ngatur gimana biar misalkan programmer itu ada itunya, maksudnya spesifiknya itu dia mau kemana gitu. Misalkan kalau saya sekarang ini kan spesifiknya fokus di Silverlight gitu. Nah, terus kalau misalkan game Silverlight ini butuh database-databasean, ada lagi database programmer gitu. Jadi seorang programmer itu nggak nguasain semuanya sampai dia pusing gitu. Mendingan dia satu programmer ada fokus-fokusnya masing-masing kayak gitu.
Oh, jadi pembagian projectnya nggak per game, tapi per spesialisasi. Jadi kamu bakal involve sama banyak game gitu ya, nggak cuma satu game doang.
Iya, kalau yang game simulator ada banyak ya, misalkan game simulator saya kan, jadi game simulator ada banyak ya saya semua kayak gitu. Nah terus kesananya bakal kayak gitu. Kalau butuh AI nanti programmernya ada lagi yang fokus di AI, dia yang nanganin kayak gitu. Soalnya kan game development itu bidang IT yang paling susah sih setahu saya, soalnya dia tuh mencakup semuanya gitu, semuanya benar-benar semuanya tuh harus dikuasain gitu kan, kalau memang benar-benar mau ya gitu deh. Jadi AI, physics, graphics, database, networking, security, semuanya masuk gitu. Kalau misalkan satu programmer harus jago di semuanya, ya hampir nggak mungkin lah dia bisa jago sampai semuanya kayak gitu. Makanya lah kita harus ada spesialisasi masing-masing.
Ada cerita menarik nggak yang kamu bisa bagi dalam pengalaman ngebikin 5 game tersebut?
Pengalaman menarik apa ya? Pas pertamanya sih bikin engine dulu kan, engine Silverlight untuk bikin game gitu. Soalnya Silverlight masih belum umum, terlalu umum untuk jadi platform untuk bikin game. Jadi pertamanya kita bikin engine-nya dulu.
Dan engine ini di reuse ya? di game-game yang berbeda.
Iya, jadi untuk 5 game yang udah rilis itu pakai sama engine.
Oke.
Iya. Terus habis itu cari tahu caranya connect Silverlight ke Facebook. Itu yang agak-agak tricky sih, connect Silverlight ke Facebooknya. Soalnya si Facebook sendiri belum fasilitasi aplikasi Silverlight untuk connect ke Facebook. Dia baru fasilitasi PHP, Flash, kayak gitu-gitu. Nah, kalau Silverlight kebetulan masih belum, jadi harus riset ke situ. Kemarin tantangannya sih di situ.
Untuk 5 game tersebut, emang connect ke Facebooknya untuk ngapain aja sih?
Connect ke Facebooknya untuk dapetin user ID. Terus, kan di iScore-nya itu ada, jadi teman kita siapa aja yang udah main, skornya dia berapa, gitu-gitu. Itu kan perlu ngambil data dari Facebook-nya kan, itu pakai Facebook API, gitu. Nah, si Facebook kebetulan belum nyediain client library untuk Silverlight gitu. Untuk API dia belum nyediain client library Silverlight.
Terus akhirnya apa yang kamu kerjain? Kan jadi Silverlight ini, mungkin kita sekarang masuk ke teknikalnya sedikit ya. Kita Silverlight ini kan client-side application. Jadi misalnya kita buka apps at Facebook, Agate Studio, pilih game, kita bakal dapet file Silverlight-nya, apa sih namanya, XBAP ya. Dapet di browsernya, terus mulai main game, dan kita saatnya mau register high score nih ke Facebook-nya. Berarti kan kita mesti asynchronous call balik ke server ya Facebook. Itu apa yang kita lakuin jadinya. Jadi kita punya API. Kita langsung manggil Facebook API yang kamu bilang tadi nggak ada buat Silverlight ya?
Iya. Jadi ya karena nggak ada buat Silverlight, jadi akhirnya diakalin pakai untuk ASP.NET. Client library untuk ASP.NET udah ada. Jadi kan si Silverlight itu kan ditaruh di webpage ASP.NET kan. Nah, jadi sebenarnya yang akses data si Facebooknya itu si webpage ASP.NET-nya gitu.
Oke. Jadi kayak RESTful API gitu ya. Kamu punya server satu lagi yang ngomong ke Facebook dan semua client Silverlight-nya tinggal ngomong ke servernya Agate itu ya.
Oh, jadi pas yang ngakses datanya itu sebenarnya web service sih. ASP.NET web service. Nah, ASP.NET web service itu ngambil datanya Facebook. Nah, kan namanya web service itu kan si client side-nya itu manggil, ya tadi yang seperti Mas bilang tadi, asynchronous call ke web service-nya yang dibikin tadi. Nanti misalkan get user gitu. Get user nanti si web service itu yang manggil ke Facebook gitu. Facebook nanti kembalikan lagi. Nah, terus ada client library lagi yang kita pakai sih. Client library JavaScript. Itu untuk yang publish-publish status itu pakainya client library JavaScript.
Kamu bisa jelasin sedikit kenapa publish status butuh client side library?
Bukan client side library, kayak client library untuk JavaScript itu beda dari yang ASP.NET. Itu karena memang fungsi yang disediain sama Facebook untuk publish status itu cuman ada yang di JavaScript client library itu kebetulan.
Oke. Jadi aku berusaha ngebayangin seluruh gambaran ya. Jadi kembali Silverlight adanya di client side, web service ASP.NET itu adanya di host environment kan. Dan itu mungkin di salah satu servernya Agate gitu. Dan ya, untuk mayoritas interaksi antara Silverlight client yang game itu ke Facebook akan melalui web service. Sementara Facebook status itu melalui JavaScript API yang jalan di browser, berarti di client side juga, tapi langsung langsung nyambung ke Facebook ya.
Langsung nyambung ke Facebook ya.
Enggak melalui web service lagi.
Melalui web service juga. Web service-nya itu yang kan misalkan skornya berapa gitu, skornya berapa itu Silverlight ngasih tahu ke web service, web service yang ngasih tahu ke web page-nya yang ASP.NET itu.
Tapi kamu bilang kan barusan status pakai JavaScript.
Iya, jadi kan tapi kan yang di publish status itu perlu skor itu kan. Nah, skornya itu kan dapatnya dari si application Silverlight-nya kan. Nah, si web service-nya itu yang bikin si client side library bisa nampilin skor yang didapetin di Silverlight application. Rumit ya.
Iya. Karena kalau JavaScript, client side JavaScript itu kan cuma bisa dijalanin di aplikasi yang punya JavaScript engine dong. Dan yang commonnya adalah browser. Jelas si server nggak akan mengeksekusi JavaScript, kan? Kalau nggak itu security flaw banget dong. Berarti yang nge-publish status ini bakal adanya jalannya di setiap para user gamenya kamu, bener kan?
Iya, benar-benar. Okay. Ya paling untuk nge-transfer skor, semacam skor dari si gamenya untuk biar bisa nongol di statusnya itu, berarti ada komunikasi yang perlu dari game Silverlight ke si JavaScript-nya dong.
Nah, tapi itu semuanya ada di client side kan?
Iya, semuanya di client side. Kan yang game pertama itu kan kiri-kiri. Jadi kebetulan yang development time-nya paling lama itu si kiri-kiri itu, soalnya paling pertama. Terus jadi kan masih kurang pengalaman nih, jadi
masih belajar ya.
Iya, terus apalagi waktu itu, jadi karena mungkin si Silverlight ini didesain bukan buat apa sih, bukan buat untuk develop game, jadi sempat waktu itu nge-lag gitu gamenya. Nge-lag terus jadi bingung kan, aduh nge-lag gitu, terus nyari-nyari tahu itu lama, nyari tahu.
Nge-lag tuh maksudnya terus, jadi aku pencet apa dan responnya baru telat gitu.
Itu pernah juga masalah itu, cuman ternyata itu di codingan yang masalahnya. Tapi kalau yang pas terakhir-terakhir itu masalahnya di gambarnya, di grafiknya itu kelihatan nge-lag aja gitu.
Frame rate-nya turun.
Oh iya betul, itu frame-nya turun. Terus jadi bingung kan. Untung aja di Silverlight 3 itu ada yang namanya GPU Acceleration. Graphic Processing Unit Acceleration. Nah, pakai GPU Acceleration itulah yang bisa jadi itu di-accelerate gitu. Jadi proses-prosesnya gak cuma di CPU aja, jadi bisa di-transfer ke GPU gitu.
Dan kamu gak usah ngubah coding-coding kamu apalagi nih, cuma setting flag-nya, hey, enable GPU, udah.
Ada lagi yang ditambah juga. Tambah dikit sih. Cuma untunglah kita pakai Silverlight 3, jadi udah ada fitur itu.
Oke. I guess ini saatnya yang tepat buat nanya, kenapa pakai Silverlight? Kenapa nggak Flash atau Ajax atau platform yang lain?
Itu karena, ya salah satunya alasannya tadi, Silverlight itu dia bisa, udah bisa akses GPU langsung gitu. Selain itu dia bisa akses Visual Shader di game yang Climb the Pinang itu, yang game kelima. Dia itu udah pakai Visual Shader untuk kedip-kedipnya itu, kan bingung, oh tadinya kayak gini kedip-kedip pakai apa nih, terus kita cari tahu, oh ternyata Silverlight 3 udah bisa Pixel Shader. Jadi kita
bisa jelasin sedikit ya, Pixel Shader konsepnya tuh apa?
Pixel Shader itu apa ya? Jadi operasi per pixel di graphics, di GPU gitu.
Jadi ini
pixel itu
jadi maksudnya nggak pakai vektor gitu, maksudnya
memang nggak pakai vektor sih 5 game itu, vektor semua. Terus kelebihan Silverlight lagi, dia tuh manage code. Kalau misalkan Flash itu kan dia script. Nah kalau Silverlight itu manage code, jadi kita bisa utak-utak gitu ya. Pokoknya saya bisa sampai ke GPU gitu.
Jadi memungkinkan buat apa, kode yang lebih terstruktur lah ya dari sisi programmer.
Betul. Okay. Oh apalagi Silverlight itu, Silverlight kan ada yang namanya XAML, Extensible Application Markup Language. Jadi kerjasama antara programmer sama artis tuh bisa lebih enak. Artis kan bikin-bikin gambar-gambarnya pakai Blend. Microsoft Expression Blend. Nah, dia gambar-gambar terus jadilah si XML itu. Nah, si XML itu bisa diutak-utik juga sama programmer kan. Pokoknya enak deh, jadi gambarnya rumit serumit apapun semuanya bisa ditransfer dalam bentuk kode doang gitu, kode si XML itu. Jadi bisa lebih modular lah kerjaan yang artis sama programmer.
Itu salah satu yang pertanyaan yang aku pengen tanyain juga, apakah benar di reality itu yang terjadi? Karena kan Microsoft selalu marketingnya, oh kita bisa ngerjain dengan satu code base, desainernya pakai Expression Blend, programmernya pakai Visual Studio, dan bisa bekerja secara paralel bareng gitu. Di desainernya nggak usah peduli-peduli amat tentang coding, karena dia kerjanya pakai markup language ini, XAML, sedangkan programmernya ngegunain code behind atau code-nya XAML itu secara terpisah kan. Bener gak apa yang terjadi seperti itu di realitas? Apa ternyata banyak tantangan-tantangannya juga buat kerja bareng?
Bener sih. Soalnya kita udah nyobain juga untuk yang kan, yang 5 game ini kebetulan belum pakai si XAML itu. Aset-aset, gambar-gambar semua masih bitmap semua.
Oke.
Tapi di game yang ke-6 ini kita udah pakai itu si XAML itu jadi vektor kan.
Iya.
Nah, terus ya itu benar, jadi si artis benar-benar bisa kerjanya kepisah sama programmer tinggal minta tolong artisnya, gimana nih animasinya, storyboardnya namanya apa, gini-gini, tinggal dipanggil, animasinya di-play, udah selesai.
Oh, nice. Oke, menutup perbincangan kita, apa nih project-project AGT berikutnya? Kamu bisa share teaser dikit gak?
Oh, sebenarnya selain si game 5 game Sifrat yang di Facebook itu, ada juga game Agatha lainnya, namanya wondergift.facebook.com/wondergift. Nah, itu dicoba dimainin, itu menarik, ngasih gift gitu. Nah, terus ada lagi, apa lagi ya? Oh, ntar bakal ada lagi game Sifrat lagi, nanti bakal dipublish.
Oke. Jadi apa nanti kalau misalnya udah mau keluar atau gimana, jangan lupa kasih tau teman macet, kita bakal bantuin sebarin ke temannya teman macet untuk nyoba. Mungkin beta, kalau butuh beta tester, di sini banyak programmer yang mendengarkan, bisa ikut ngebantuin kan? Di crowdsource ya nggak sih, sesuai dengan semangat social media, bisa meng-crowdsource beta testingnya.
Wah, luar biasa.
Shani, thank you banget udah mau ngobrol sama teman macet.
Oh, sama-sama.
Mungkin nanti di kesempatan lain kalau ada topik-topik yang menarik, mungkin lebih dalam lagi soal concern ke physics engine-nya mungkin, atau concern ke game engine-nya mungkin, dengan senang hati kita bisa mungkin bisa ngobrol lagi.
Oke, Mas.
Shani, terima kasih.
Sama-sama, Mas. Yeah.